Solens dominerende plads på himlen er på vej til at blive overtaget, for efterhånden bliver det lidt mere skyet, og først på aftenen kan der være mulighed for lokale regn- eller tordenbyger. Men det klarer op igen i nat. Temperaturen vil være mellem 22 og 28 grader. Nu er det blevet tid til aflyttet, hvor vært Anders Kjærulf har et problem. Han vil ikke mistænkeliggøre sig overvåges af staten som en skummel kriminel. Men hvad kan han gøre ved det? Lyt med.
Velkommen til aflyttet, programmet, der iført skæg og blå briller, som dengang har rettet sin store globale blåøjethed mod kunsten og krigen. Kunst, det er det skønne, det æstetiske, det blivende og det smukke. Krig er de fleste moderne øjne enten noget beskidt myrderi, eller som Karl von Clausewitz formulerede det, en fortsættelse af politikken med inddragelse af andre midler. Men hvis man nu kombinerer krig og kunst, ja, så får man det, der hedder et bataljemaleri, noget Danmark har haft en lang tradition for helt frem til 1864, hvorfra mange måske kan huske det her billede, der hed Infanterister, der redder en kanon på tilbagetoget fra Dannevirke. Det var maleren Niels Simonsen. Det er blevet benævnt patetisk, fordi det beskriver et nederlag og repræsenterer den sidste gang, Danmark førte krisen rigtig for sig selv. Siden dengang der har der kun været et par enkelte billeder af modstandsfolk fra 2. verdenskrig, men i 1998 der kom der et maleri af Thomas Kluge, det hed Kort Ophold, og det viste nogle danske soldater i Kosovo. Det Nationalhistoriske Museum har en meget stor samling af bataljemalerier, og den er netop blevet udvidet med nye billeder af Mathilde Fenger og Simone Aaberg Kern, der begge to har besøgt danske soldater midt i krigen. Her i studiet der vil besøge den ene af de her kunstnere, Simone Aaberg Kern, der har fotograferet, tegnet og malet for både Afghanistan og Libyen. Simone, hvis man slår dig op i Wikipedia, eller på Wikipedia hedder det vist endda, hvis man skal være mere smart, så er du omtalt som kunstner og pilot, og det er vist nok en kombination, du er ret alene med. Og så virker det som om, når man kigger ned over dit CV, du simpelthen opsøger krig alle mulige steder. Hvad er det, der tiltrækker dig ved krig?
Jeg vil lige sige, det der med kunstner og pilot, det har der så været andre, der var. Hvis man kigger på de amerikanske landart-kunstnere, så er der rigtig mange, der har den kombination. Og hvis man kigger på futuristerne, var det heller ikke ukendt. Men udover det, så er krigen fascinerende. For krigen, det er der, hvor at alting er sat på spidsen, og de sociale regler er ude af kraft. Så derfor er det en interessant petriskål at kigge i, når man som kunstner er visuelt videnskabskvinde.
En petriskål, kalder du det?
Ja, det er et isoleret miljø, et specielt miljø, som er sammenligneligt, forskellige kriger sammenligneligt. Det er nogenlunde de samme ting, der sker i dem, hvis man ser op fra satellitten. Og så kan man lave nogle sammenligninger, som jeg synes er interessante.
Din baggrund den er heller ikke specielt krigerisk igen fra det her Wikipedia. Der står du tidligere besætter. Altså, okay, besætter har også været sådan lidt krigerisk på en eller anden måde, men det er i hvert fald ikke sådan militært tænkende. Hvordan hænger det sammen, sådan besætter og så pludselig interesseret i krig?
Jeg er født med fredstegn i masken og har gået alle påskemarcherne som lille. Så jeg tror, fred og sådan noget har været meget inden fra starten. Som besætter, der bekriger man jo politiet. Og så der er der jo rent faktisk nogle kampzoner og nogle krige, som opstår. Så jeg tror faktisk, kimen er lagt der.
Vi vender tilbage til dig, Simone Aaberg Kern, om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi ser på, hvad der sker i verden og herhjemme i det store fælles overvågningssamfund, hvor du lytter til mig, hvor vi alle sammen holder øje med hinanden, og hvor millioner af maskiner og efterretningstjenester verden over holder øje med det hele, alt sammen for tiden, i krigen mod terrors hellige navn. Jeg hedder Anders Kjærulf. Jeg er bestemt ikke terrorist, og alligevel så er jeg så mistænkelig, at staten gemmer 100.000 telefon- og dataoplysninger om mig hvert år, selvom jeg ingen verdens ting har gjort. Skal jeg finde mig det, og hvad kan jeg gøre ved det? Det ser vi nærmere på til sidst i programmet. Aflyttet, vi har i dag besøg af Simone Aaberg Kern, for det handler om krigen i kunsten, og anledningen det er den nye udstilling af samme navn, der netop er åbnet på Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg Slot. På Nationalhistorisk Museum der er der en stor samling af det, der hedder bataljemaleri. Hvad er et bataljemaleri for dig, Simone Aaberg Kern?
Det er en slagscene. Det er for eksempel to herrer, der står over for hinanden og kæmper. Og i gamle dage der var det jo dejligt nemt, fordi der har man to herrer, som støder sammen på en flad mark som regel. Og der er heste, og der er støv, og der er eksplosioner. Den moderne krig, den er lidt mere besværlig. Man er længere fra hinanden. Fjenden gemmer sig tit, og i Afghanistan for eksempel, så er det jo asymmetrisk krig, det vil sige, at fjenden er måske mest synlig i form af vejsidebomber. Du ser ikke din fjende.
Så det er slut med de her scener, hvor man i gamle dage som bataljemaler, så tog man simpelthen ud i fronten, eller ved fronten, og stod med sit staffeli måske en dag, eller i hvert fald stod med en tegneblok og tegnede, mens kuglerne fører ørerne på en. Det kan man simpelthen ikke mere.
Jo, det kan man godt. Jeg tog til Libyen og fandt nogle slag der, som blev udført sådan lidt mere middelalderligt med to styrker, der sådan tørnede sammen mod hinanden. Så det kan man godt finde, men man skal kigge længe efter dem.
Du har en række billeder med på den her udstilling, vi talte om før. Der er både en serie fra Afghanistan og en fra Libyen. Hvad er det for nogle værker, du har lavet? Kan du prøve at beskrive dem?
Fra Afghanistan, der er det en serie, der hedder Ramt. Det er portrætter af soldater, som er ramt af krigen. Nogle af dem bare i blikket, og andre fysisk. De har sår og skader i ansigterne. De er ikke malet efter danske soldater. Jeg har fået billeder af danske soldater, men der var ikke nogen, som var direkte såret på de billeder. Ikke nogen danskere. Men der var afghanske kollegaer. Så jeg har taget de afghanske sårede kollegaer og gjort dem til vikinger ved at skifte farven på skæg og hår. Dernæst så har jeg lavet en serie fra Libyen, og der har jeg været ude på fronten. Og lavede sådan nogle rapportageskitser, som minder lidt om, hvordan kunstnerne gjorde i 30-årskrigen, satte sig ud på fronten, og så malede det, der skete. Og derefter så har jeg også lavet en lille serie fra Sigonella, de danske kampflys base på Sicilien. Og det er sådan nogle dejlige forårsscener.
Hvis vi nu prøver lige at vende tilbage til din serie fra Afghanistan, den der hedder Ramt. Vi var begge to til stede i torsdags, hvor den her udstilling åbnede, og det var sådan en stor, fin national begivenhed med mange pæne mennesker, utrolig mange uniformer til stede. Så kommer du og viser dem nogle billeder af nogle sårede soldater, som oven i købet i virkeligheden tilhører måske i hvert fald fjenden på en eller anden måde, som du har givet nogle nye skæg og gjort hvide og gjort til danskere. Hvordan var reaktionen på det?
Jeg vil lige sige, det er ikke fjenden, det er kollegaer. Nej, okay. Altså, det er den afghanske her. Jamen, umiddelbart, så tror jeg, at de fleste folk synes, det var afskyeligt. Der er rigtig meget blod på de billeder, og de er meget groteske, især når man ser mange af dem tæt sammen. Og reaktionen var også, at det her, det er voldsomt. Og så meget plejer man ikke at se på samme dag. På den anden side, så er det også vigtigt at vise det her, fordi det er en del af det kinesiske håndværk. Folk går i stykker. Der var nogen, der spurgte mig, hvorfor jeg havde lavet dem. Hvorfor afbilder du altså sårede mennesker? Og så måtte jeg forklare, at vi ser i pressen døde mennesker, døde soldater. Og vi ser soldater i dagligdagssituationer. Vi ser meget få, som er sårede. For mange år siden, der mødte jeg en sovjetisk pilot, som fløj i en Sturmovik ved Kursk-slaget. Og hun sagde, at hun var fuldstændig klar over, hvad hun gik ind til, da hun gik i krig. Hun vidste, man kunne dø af det, og hun gjorde det for sit land. Men når hun sad her som gammel dame med smerter for dengang, så sagde hun, at det havde hun aldrig kunne forestille sig, at man kunne bare blive såret og have smerter resten af livet. Så derfor synes jeg, det er vigtigt også at vise de mennesker, der er såret. Og når jeg fortalte det, synes de, det var interessant. Men var måske lidt usikker over det der med, at det var nogle af danskerne var afghanere indenunder.
Og det er der selvfølgelig en pointe i, kan man sige. For dit vedkommende.
Jeg havde ikke nogen danske såret.
Så det var simpelthen det var et valg, et nødvendighedens valg? Det der.
Ja, man kan også sige, at selv hvis jeg havde, så var det måske ikke okay at vise Anders såret. Ikke over for ham, og ikke over for hans pårørende.
Der er to ting, du i hvert fald også er kendt for. Det er, at du har lavet et portræt af den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen med et lille fly i baggrunden, som er blevet meget kendt. Og så har du selv fløjet rundt i Afghanistan med en lille pige i en Piper Colt. En Colt? Piper Colt? Er det sådan, det skal udtales? Jeg ved, det er
meget vigtigt. Det siger man på lokaldansk.
I sådan en lille fly midt under den her krig. Og i forbindelse med de her nye værker, du har lavet, så tog du simpelthen til Libyen for at tegne også inde bag ved frontlinjerne som sådan. Prøv at beskrive, hvordan kommer man derind? Der er jo krig.
Ja, der var krig. Jeg fik at vide af mine venner i flyvevåbnet, at jeg ikke skulle flyve derned, fordi de havde tjekket på deres luftrum. Så derfor så købte jeg en billet til en ruteflyver til Tunis. Og derefter så skulle jeg jo forklare, hvorfor jeg skulle til Libyen til tolmanden. Og jeg sagde, at jeg havde en driver stående udenfor. Det havde jeg ikke. Manden bag i køen, han arbejdede for olie og gas, og han ville gerne køre med mig, når jeg nu havde en driver. Så sammen tog vi en taxa. Olie og gas går igennem tolden, eller går igennem grænsen til Libyen, og jeg kan gå med. Og så finder jeg en Navy SEAL Team 6, pensioneret i en bar. Giver ham en whisky, får ham med. 2 teenager og en pick-up truck, og så er det bare afsted mod syd, ned mod fronten ved Bani Walid.
Den historie, den vender vi helt med garanti tilbage til lige om lidt. Jeg skal bare lige sige også, at du har lavet det her mærke, som de danske F-16-piloter fløj med nede over Libyen, altså som det, de ligesom får syet på.
War branding.
Hedder det det? War branding, i hvert fald det, som de har fået klistret på armen. Og vi skal lige høre, hvad chefen for hærens operative kommando, generalmajor Agner Rokos, sagde om det i torsdags til åbningen af Krig i Kunsten.
Billedernes aktuelle betydning kan måske eksemplificeres ved det svar, som Simone Aaberg Kern er citeret for at have givet, da hun blev bedt om at lave et mærke til Libyen-missionen sidste år. Jeg er klar, for uden mærke går det jo ikke. Og det er rigtigt. Det ved enhver soldat. Det fælles mærke, som med streger og symbolik, bliver det synlige og fælles samlingspunkt.
Simon Aaberg Kern, uden mærke går det ikke, sagde generalmajoren her. Hvad mener du med det?
En jægerpilot kan ikke gå i brusen uden missionsmærke, og de var kommet afsted uden mærke. Det går simpelthen ikke. Du bliver nødt til at have noget at flyve efter. Og de havde jo selvfølgelig brug for et symbol for den her mission, som virkelig viste, hvad det var. Så det lavede jeg til dem.
Hvordan ser det ud? Kan du prøve at beskrive det?
Ja, hvis du tager UN's symbol, jordkloden og fredskrænen, og så klasker du en fighting falcon, en falk, ovenpå, og lader falken gribe fredskrænen i næbet, så har man mærket i sin grundessens. Det er en fredsfalk. Det er jagerfly, som tager ned for at bombe freden frem. Så er der en opadgående sol i baggrunden. Det var Odyssey Dawn. Og så er der selvfølgelig en F-16, der lige flyver igennem. Og så er det ellers i lækre ørkenfarver, som sådan noget skal være.
Hvordan tog de imod det, da du kom med det?
De var hamrende glade for den. Og de er vildt stolte af det. Det er et samlerobjekt. Og svenskerne ville jo også have et mærke bagefter.
I gamle lande, det vi egentlig også taler om her, det er bataljemaleri. Nu er du snart om at have lavet mærker til skuldrene på de her. Det sidder på skuldrene, ikke? Eller sidder det på fronten?
Det sidder som regel på skuldrene. Der er også nogle af dem, der sætter det på fronten, hvis de er fjernsynet, for eksempel.
Men i gamle dage, der lavede man det her bataljemaleri, som virkelig er det, som du tager til Libyen for. Det vi snakker om før, det tager du ned for at skulle lave bataljemaleri, eller i hvert fald studere det, og få lavet tegninger og grundtegninger at begynde på. Og i gamle dage, der snakker man meget fascineret om de her drabelige slag om mod og mandshjerte og om at ofre sig for sit land og sådan noget. Er det sådan noget, ser man det i dag, også når du går rundt derinde for at samle ting sammen til dine malerier?
Ja. Altså, i Libyen der var der virkelig nogen, der ofrede sig. Altså, og det var en glad krig. Altså, det var i det stadie i krigen, hvor den ikke er særlig gammel. Og man kan mærke, at nu er sejren inden for rækkevidde. Og de unge mennesker, de strømmede jo til fronten, for tænk engang ikke at have været med i krigen bagefter. Så mangler du noget til fællesskabet, noget at køre videre med i samfundet. Så man så en hel masse mennesker, som med nødvendig mod og dristighed kastede sig ind i kampen. Også de dage, hvor NATO ligesom havde ladet skin igennem, man skulle lade være. Og der var det her med altså, utrolig smerte ved at miste en kammerat, men alligevel glæde, fordi at nu er vi så tæt på det fælles mål. Er det så blevet noget andet bagefter? Det er jo så også en del af krigens almindelige forløb, at efter euforien, så kommer alle problemerne med at få landet til at hænge sammen, og så går det af helvede til, og så kommer depressionen. Det er helt almindeligt.
Du er ikke den eneste kunstner, der har bidraget til den her udstilling. Mathilde Fenger, hun er også med en række billeder fra hverdagssituationer fra krigen i Afghanistan. Aflyttet fulgte en tidligere udstationeret i Afghanistan rundt på udstillingen og spurgte, hvad han kunne genkende i de her malerier.
Mit navn er Kasper Christensen. Jeg er kadet på Hærens Officersskole og har tidligere været udsendt til Kosovo og Afghanistan.
Det vi er på vej ind for at se, det er en kunstudstilling. som handler om et af de steder, du har været.
Ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk set kunstudstillingen, da jeg startede ind på Herrens Officerskole her i sommer. I august, der var den udstillet inde på Frederiksberg Slot, modsat Frederiksborg Slot, hvor den var udstillet. Så har jeg mærket til den første gang, så jeg har egentlig smugkigget lidt på den tidligere.
Du kender den godt, simpelthen.
Ja, det gør jeg. Det var meget skægt, fordi vi er en del fra klassen, der var udsendt. Så der var mange ting, vi kunne, vi kunne genkende til, eller havde oplevet før.
Ja. Det må være den her vej.
Der er flere af billederne, jeg kender forinden her, kan jeg se.
Ja. Så skal man nok viske lidt, når man er inde på sådan en udstilling, jeg vil fortælle lavt. Men det, du lavede, mens du var i Afghanistan, hvad for et af de motiver, vi kigger på, hvad for det, kan du identificere dig med?
Vi har nok mest det der fjernet over, hvor vi er ude ved lokalbefolkningen. Det kan jeg godt ikke genkende til. Altså, vi var meget mobile og brugte meget tid ude på jorden, og især også lokalbefolkningen. Så det er nok mest det. Det herovre, det er nogle kampvogne, der kom til tidligere, eller rettelse senere på missionen. Der var stor debat om dem, kan jeg huske, mens jeg var ude, om hvorvidt de skulle deltage eller ikke deltage. Men de kom ned senere, så dem så jeg ikke fysisk, mens jeg var dernede.
Det vi står og kigger på nu, det er netop også et billede af, det er nogle danske soldater, der står talt med lokalbefolkningen i Afghanistan. Hvad tænker du på, når du ser sådan et billede sådan her?
Jamen, det ligner en meget klassisk, man så må sige, hvis man kan bruge det udtryk omkring missioner eller operationer. Men det minder egentlig om et møde, man har her, typisk med et overhoved fra lokalbefolkningen, hvor man er inde og ligesom danne en kontakt og få en dialog. Typisk det samarbejde, vi prøver at have gang i noget. Og det giver tit noget opmærksomhed, så der står en del omkring dem og gerne vil se, hvad handler det om her. Og der vil så være lidt soldater ude i yderområderne for lige at tilsikre sig, at det går fred til sig. Og så vil man egentlig tale og have en dialog her med oftest den gamle herre i byen, der har mest magt.
Vi kan se her, det er en soldat, der taler med nogle børn og sådan noget. Der gør det. I havde også kontakt med dem.
Ja, altså det er jo egentlig det er måske dem, den menige soldat på jorden, ofte sagde kontakt med. For de er jo nysgerrige og spændte på at se, hvad soldaten på jorden laver. Så det er nok ham, den menige soldat, ofte sagde kontakt med. Og ja, som selv siger, taler. Det bliver nok ofte til et tegnsprog og nogle sætninger på dansk, engelsk og så på pashto, som hvor man alligevel ikke rigtig forstår hinanden, men der er i hvert fald en eller anden form for dialog, og det er tit sjovt at se, at de har et overraskende godt humør, trods omstændighederne.
Det var altså kadet Kasper Christensen, tidligere udsendt i både Kosovo og Afghanistan, der så på malerier af Mathilde Fenger fra udstillingen Krig Kunsten, en udstilling, som vores gæst i dag, Simone Aaberg Kern, også har bidraget til. Mathilde Fenger, hun gør meget ud af, at alt det, man kan sige, som er krigens dagligdag, som sådan, altså de her almindelige ting, man gør som soldat, det interesserer ikke dig så meget. Du vil gerne have fat i noget lidt anderledes.
Ja, altså Mathilde, hun går jo efter situationen, ikke personen. Ja, man kan sige, at jeg går omvendt. Jeg vil gerne have personen og følelserne med, så vi går tæt på. Og jeg vil også have selve kampen, fordi det er jo det, der er specielt ved de her sidste krige, vi har haft, at det kinetiske håndværk er rent faktisk blevet brugt, og vi har haft meget heftige kampsituationer, som vi ikke har set det siden 30-årskrigen.
Nu var du ved at fortælle her i starten, der fortalte du om, hvordan du kommer ind i Libyen. Og du kommer ind sammen ind over grænsen, og er pludselig midt ind i det her sammen med en eller anden Navy SEAL, som du har fået samlet op. Hvad sker der så?
Jamen, så kører vi ned sydpå, og vi ved ikke helt, hvor krigen lige er lige nu. Og så møder vi BBC, og jeg har på forhånd fået at vide, at det er rigtig sundt at holde sig bag ved BBC. De har de bedste efterretninger. Så vi kører op i BBC's kolonne og prøver at stoppe dem og spørger, om vi må køre sammen med dem. Hvorefter en af sikkerhedsfolkene hopper ud og kommer hen til os og truer os. Og vi er simpelthen for bank, hvis vi kører efter dem. Vi skal holde os langt væk. Det var dårligt af BBC, fordi de her unge fyre, som jeg havde med, da vi endelig finder fronten og de første checkpoints, så kender de folkene på checkpointsene, så BBC kommer ikke i krig de der tre første dage der. Og så ender det med, at vi fløjter helt ud der, hvor at granaterne ramler ned på vejen ind til Bani Walid. Og lige der, hvor vi kommer, så er der vi kommer kørende med 150 km i timen ned mod fronten, for det gælder om at have fart på, så man ikke bliver ramt. Det er ligesom, når man kører i regnvejr, ikke? For ikke at blive våd. Og man kan så begynde at se, at der kommer nedslag rundt omkring os, og vesten ryger på, og hjelmen på hovedet osv. og så kling, kan man ikke komme længere. Og på samme tidspunkt, så kommer der bundetoget med pick-up trucks, som er panseret. De kommer tilbage fra Banivalit, fuld hørm, og nogle af dem brænder, og der er såret på osv. Og lige det, de kører igennem vores checkpoint, så knalder de sammen med en bil, som kommer i den anden retning, også med de der 150-200 km i timen. Og så er der jo... Det var ikke så godt. Så det startede sådan ret dramatisk, kan man sige. Og så, jamen, så er det at være derude og prøve at finde den bedste vinkel og stå, sådan, så man kan lave sine skitser. Ja.
Det vigtigste for dig, det er at komme tæt på, altså der, hvor det virkelig sker, eller hvad man skal
sige. Ja, man kan sige, det svarer lidt til en pressefotograf, en nyhedsfotograf, som er derude. Journalisten behøves måske ikke at være så tæt på, men hvis du ikke har billedet af bomben eller nedslaget, ja, så har du ikke udført din opgave. Men samtidig så har du heller ikke udført din opgave, hvis du ikke kommer helt hjem. Så det gælder jo om at placere sig på en måde, sådan så at man ikke bliver ramt. Og det kan være lidt et problem, især når der er sniper i området, fordi hvis du skal stå og lave en skitse, så tager det lidt tid, og det gør jo, at sniperen kan nå at sigte ind på dig. Og der er det vigtigt at have en med, som kan flytte dig rundt, sådan så man ligesom er i bevægelse. Så det er meget nødvendigt, når man er ude på den måde, at man rent faktisk har en person med, som kan holde det brede udsyn. Fordi at når du tegner, så zoomer man ind, man får det der tunnel vision.
Kræver det ikke, altså man kan ikke lade med at sige, at det her det må kræve en eller anden form for mod i sig selv at gøre det her. Er det ikke, at også, jeg tænker en anden detalje, det her, jeg ved, du er gravid, da du tager det her ned. Altså de fleste mennesker vil sige, det er jo fuldstændig vanvittigt at tage sådan et sted hen, og der især, hvis man er gravid.
Der er masser af gravid i området, kan man sige, i forvejen i lokalbefolkningen. Og jeg er vist på, og selvfølgelig skal jeg ikke blive ramt. Efter oplevelsen på den første front, så tager jeg videre til Sirte, fordi det er faktisk svært at få den helt gode kampscene ved Banivalit. Og der begynder jeg så at tage pendle med en fri libysk flyvevåben helikopter. Og det første, jeg gør, det er at lande ved Sirte, det er at gøre rent på operationsstuen. Fordi jeg har jo gjort rent på Rigshospitalet for at tjene penge til at lave min kunst tidligere. Det gør jo, at jeg ved, at der er rent, jeg ved, hvad de har af blodplasma og så videre. Jeg er gode venner med lægerne, og så kan jeg køre med ambulancen ind til fronten. Fordi der er meget vigtigt, hvis der sker noget, det er, at du får hjælp umiddelbart, og at du så også kan blive airliftet ud igen med det samme. Så det lærer jo en strategi for, naturligvis.
Jeg skal sige, du er midt i aflyttet på Radio 24/7. Simone Aaberg Kern og jeg taler om krig i kunsten. Og nu skal vi lige en tur tilbage på Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg Slot, hvor kadet Kasper Christensen ser på Simones kollega Mathilde Fingers billeder fra Afghanistan. Det her, det viser du blandt andet nogle soldater, der sidder rundt omkring et bord. Og derovre der er sådan en der, det må være sådan en standard aften.
Ja, jeg tror, det er måske også til munden fuld at kalde det en standard aften, i hvert fald for mange soldater. Men som jeg ser det der, så er man inde i noget mere rolig omgivelse. Man ser, at der står computer på bordet. De sidder og taler, og folk er lidt afklædt, og det ligner et telt. Så jeg tror, at billedet er taget fra en af de større lejre, altså Price eller Camp Bastion. Og jeg synes, det symboliserer meget det sociale liv, der egentlig er, når man ikke er ude og løse de reelle opgaver, at man sidder og taler sammen, og man får noget vand, nogen sidder og læser et givet magasin, man har fået fingre i, og andre sidder og spiller computer, eller hvad det nu måtte være. Men der sker meget dynamik, og der sker meget socialt i de telte, når man er trukket lidt væk, og det er virkelig, det er super rart, og det er egentlig også det, der oftest holder ved de her ting, hvor man er sammen 24/7, men her, hvor man rigtig får de sociale oplevelser, kammerater iblandt.
Det er jeg ikke glad med at tænke på, når man sidder indenfor til. Det er hæftig mange tusind. Det er spritflasken her og vandflasken. Spritflasken, det er lige præcis her til håndhygiejne dernede, er meget vigtigt. Det giver sig selv, det er diarré og andet, ikke også? Det er sygdomme og andet, der kan komme, og tro mig, alle ved, hvad det er, man taler om, når man snakker om håndsprit. Det vil sige, hver eneste gang, man er besørget eller et eller andet, så vasker man hænderne, afspritter sine hænder, og så vandet. Typisk en 5, 7, 8 liter om dagen. Når man er ude og gå på patrulje, hvor det har været rigtig varmt, så kunne det snilt komme op i nærheden af 10 liter i løbet af en dag. Så vandflasker, en masse dernede, og så spritflasker. Det er så, det, jeg tænker, når jeg ser billedet her.
De står der bare overalt.
Overalt.
Og i midten, der har vi en, der er en, der er i gang med at blive undersøgt med metaldetektor. Sådan noget er det.
Ja, jeg tror, at metaldetektor på, det er det, man kalder at lave en afsøgning af en person. Og det, man det gør alle, og det kan alle stort set gøre. Og det er typisk, man gør det, inden man taler med nogen. Og det er egentlig ligegyldigt, hvor tæt man skal have dem på. Man vil egentlig gerne lige have lavet en afsøgning, fordi det jo nogle gange kan være svært at se, hvem er ven og hvem er fjende. Og det ved lokalbefolkningen udmærker også godt. Og de er også meget villige til at få lavet de afsøgninger her. Så man laver lige en afsøgning og finder ud af, om der skulle være noget, eller var der sådan ikke skulle være noget, og så kan man indgå den dialog, som det der typisk vil være. Det ser ud som om, han skal ind til lejren og gerne vil tale om et eller andet. Ja.
Det er simpelthen for at tjekke, om der er våben eller et eller andet.
Ja, præcis. Og man har noget på sig, der vil kunne gøre os til skade. Ja.
Det er en alvorlig del.
Ja, det må man sige. Det er jo en knap så sjov side af sagen, men på det ene billede, der har vi en rampe til et Hercules-fly, hvor der blev båret tre kister ind med et dansk flag overhæng. I midten, der er der en ceremoni, også hvor der er tre kister fremstillet, der står soldaterne lignet op på tre glæder. Så vil jeg faktisk vil påstå, at det sidste billede, det er noget mere positivt. Man kan næsten også se det i farverne. Der er nogle blå og en hvide container, og så står feltpræsten foran. Og det ser ud som om, han vil afholde en gudstjeneste. Uden soldaterne og indsynetruerne, så er der rigtig mange deltagere i gudstjeneste her. Det er rigtig godt. Jeg ved ikke, om man siger frikrum, men det er en god måde at sidde og reflektere over, hvad der er sket. Og de her feltpræster, det gør utrolig meget. Altså, det er virkelig en rigtig, rigtig god sparringspartner, også en fortrolig sparringspartner. Som man har i Afghanistan. De er virkelig gode. Og de holder de her... de holder de gudstjenester her, hvor som helst og når som helst, hvis muligheden er der. Altså, jeg har oplevet at stå ude i Nørken med 150 soldater, hvor det, vi satte til, det var et køretøj, og så dekorerede vi det så pænt, som vi nu kunne, så det stadig ikke var operativt. Og så blev der afholdt gudstjeneste foran den i en halvanden times tid, hvor vi fik vores nadver, og hørte gudstjenesten. Det er nogle rigtig gode elementer, jeg synes. Man bliver virkelig glad for de feltpræster her. Og igen med os, jeg har været på en af i Kosovo også, og brugen af feltpræsten var slet ikke lige så stor, som var i Afghanistan. Det er en rigtig god sparringspartner, man har.
Også til en personlig samtale, hvis man har behov for det.
Specielt til en personlig samtale. Jeg taler stadigvæk med feltpræsten fra min mission. Han var utrolig flink og utrolig behagelig mand. Det er simpelthen fantastisk gut. Og han var tit tilknyttet den bil, jeg havde kørt på. Og der fik nogle super gode samtaler. Og han har været dernede et par gange siden, og jeg ved, at han er rigtig, rigtig glad for det arbejde, han også laver dernede.
Se herhjemme, der, må vi sådan, der kan jeg se nu, der kommer vi hjem. Det er i hvert fald en... Ja, det er i hvert fald et forløb i det med, at det er også noget lejr der, hvor man sidder. Det ligner nogen, der sidder måske og skriver hjem, e-mailer hjem.
Ja, måske nok. Og det virker også som om, at de er i afslappet lejrområde der. De sidder og afklager, lidt afklager ikke også, og nogle klapstole, og hvad det nu er, de kan finde sig, og sidder i en afslappet fase. Igen, det minder mig om det sociale, når jeg ser det der. Det er utrolig rart i husrum der, hvor man lige sad og slappede af, og egentlig måske fik lov til at være mere Kasper og Jørgen, eller hvad folk nu hed, end med soldater, og kunne sidde og lige få et pusterum, og også se, hvad skete der derhjemme, og også have lidt kontakt til dem hjem til.
Jeg vil spørge om noget dumt, som jeg ikke ved noget om. Jeg tænker bare på, er man underlagt, når man sidder sådan et sted, som der kommunikerer med derhjemme? Er man så underlagt nogle former for begrænsninger, altså når man nu er afsted i krig? Altså nogen, der siger, at I må ikke skrive om det og det, eller I må kun sådan og sådan, eller hvordan skal man tænke sig om med, hvad man sender hjem?
Ja, man skal tænke sig om. Man skal tænke sig om. Og det skal man generelt, når man har med de ting at gøre. Der er nogle ting, som man ikke har behov for at få ud på det tidspunkt. Det er der. Det er jo, altså det er jo et operationsmønster, og man løser jo nogle opgaver af en operativ karakter. Så jeg vil ikke sige underlagt, men man skal tænke sig om.
Ja. Det er ikke et sted, man sidder Facebook opdaterer konstant, som mennesker gør nu til dags.
Jo, man kan sagtens Facebook-opdatere. Man skal bare tænke sig om. Så kan du sagtens Facebook-opdatere. Der er jo der er masser af også. Det er jo bare at skrive, hvad humør du er i stedet for. Og det er nok også det, folk derhjemme er mere interesseret i. De er mere interesseret i, hvordan har man det, frem for hvad man egentlig går og laver. Fordi det kan alligevel være så svært at sætte sig ind i, og det er ikke så afgørende. Der sker mange andre følelsesmæssige aspekter mellem ens selv og ens pårørende.
Det sidste billede, der kan jeg se, der hænger sådan et velkommen hjem, Jens, skilt hen over der. Det er så en scene fra dem, der er kommet tilbage.
Ja, og når jeg kigger på det billede, så er det især den opbakning, der kommer i pårørende. Det er fantastisk for det første at komme hjem, men jeg synes, det er endnu mere fantastisk at se den opbakning, der er. Både når man kommer i lufthavnen, men også når man kommer hjem til det givende område. Det er helt vildt. Folk står med flag, og det er næsten som om, man har vundet EM i fodbold igen. Det er virkelig en stor oplevelse at overvære. Som sagt, jeg havde også en bror, og så jeg også selv prøver at stå på den anden side og tage imod en. Og det er virkelig en flot opbakning, hvor den gensynsglæde, der bliver efter at komme hjem og egentlig kan puste helt ud, kan slappe helt af og hjem og nyde alle de små ting, som man egentlig sætter pris på herhjemme i en dansk tilværelse.
Det var altså kadet Kasper Christensen, suppleret af major Morten Kjeldberg, der så på Mathilde Fengs billeder fra Afghanistan, et sted, de begge to har været som aktive soldater. Tre af de billeder, de handler om dem, som er døde i den her krig. Der er 42 unge mænd, der har mistet livet i den her krig for Danmark. Noget af det, som Kasper Christensen taler om, det er jo blandt andet det her med, at man skal tænke sig godt om, når man er sådan et sted som ude i sådan en krig her. Og nu hedder det her program jo Aflyttet, så det er nærliggende at spørge Simone Aaberg Kern, hvordan kan du egentlig som civilist færdes i sådan et militært landskab? Nu tænker jeg ikke så meget på Afghanistan, men Libyen, det har du fortalt lidt om, hvordan du kommer rundt, men du har også, hvordan kommer man rundt, er man ikke underlagt nogle restriktioner, hvis man er inde i nærheden af militæret?
Jo, altså nu var det jo en oprørshær, som ikke var særlig professionel. Men selv i den her krig, så var der jo checkpoints, hvor man skal have pressekort, og så skal man have et frontpapir, altså en tilladelse til at komme ud til fronten. Og pressen får som regel så noget rimelig enkelt, hvis det er sådan, at man kan dokumentere, at man skal lave en historie for et større network eller avis. Som kunstner så har man jo så et problem, fordi at man ikke har et pressekort, og rigtig mange kunstnere vil ikke have et pressekort. Vi er der i en anden sags tjeneste. Så det var jo helt klart et problem. Jeg var kommet afsted over en weekend, fordi krigen så ud, som om den var ved at være forbi, og jeg skulle lave et bataljemaleri for Libyen, og det går jo ikke, hvis jeg ikke har været der på fronten i krigen. Så jeg tog simpelthen afsted over en weekend. Heldigvis så var den libyske ambassade begyndt at fungere lidt igen, så der var en meget sød mand ude på den libyske ambassade, som skrev et håndskrevet brev, som jeg havde med, hvor han forklarede, at jeg er kunstner, og det her, det er ikke news media, som er for i går, men det her, det er langsomt medie for måske om 200 år.
Så du fik en slags fribrev, tror jeg?
Faktisk en slags fribrev, og så var jeg så heldig, at i Tripoli, så den mand, der sad på pressekontoret, han var rent faktisk kunstner selv, så vi fik en rigtig god kunstsnak, og Gaddafi har faktisk været ret god til at lave sådan nogle sammensatte billeder, hvor de hylder ham. Så de kender faktisk godt konceptet. Så med det i hånden, så var jeg i stand til at komme ud til fronten.
Den her krig i Libyen, den er jo slut nu. Danmark er på vej ud af Afghanistan. Vi har 750 soldater dernede lige nu. De skal ned på 650 i år, og de sidste kampsoldater, de skal være ude i 2014, hvis planen den ellers holder som sådan. Vi har haft Afghanistan, Libyen og Irak. Det er nogle af de her nye krige, som Danmark har deltaget i som krigsførende, i stedet for at være fredsbevarende, som vi var før, eller mere præcis siden 1964. Hvordan synes du, det har påvirket Danmark, at vi nu ligesom er med, aktivt med i krigsførelse nu?
Jeg ved ikke, hvor meget det har påvirket nu, men det kommer helt sikkert til at påvirke os rigtig meget fremadrettet. Med 10.000 mennesker afsted bare i Afghanistan, så prøv at forestille dig, hvor mange der er påvirket af det, af koner, kærester og børn og så videre. Og skaderne begynder først at komme rigtig meget senere, og det vil sige, at der er nok ikke nogen familier, hvis man går sådan lidt ud i kanterne, som ikke kommer til at være påvirket af det her. Og der er det utrolig vigtigt at have nogle produktioner, som ikke bare er det der news media, som er væk, og de der billeder, der bare ligner hinanden. Men det er vigtigt også at have nogle kunstneriske produktioner, hvor man kan gå lidt dybere ind i dem, men måske især også have nogle rum, altså de der kunstrum, museer, hvor man kan samles foran nogle af de her billeder og stå og tale om dem. Om ikke andet så som en type af terapi for de mennesker, som er ramt.
De her mennesker, vi sender afsted, de her soldater, bliver de efter din mening, bliver de behandlet ordentligt i den offentlige debat?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, der er jo en, man kan sige, at Danmark er jo delt. Der er ligesom den kreative klasse, og så er der den kinetiske klasse. Og de to, de blev ligesom splittet efter Vietnamkrigen. Der er antikrig, og så er der pro-krig, og der er nogen, der tror, der er nogen, der er. Mennesker, som er kinetisk begavet, som har det her helt lyriske forhold til maskiner og våben og gravmaskiner og sådan noget, har meget få steder at gå hen i dag. Et af de steder, de kan gå hen er militæret. Og så kan man jo synes om, hvordan vi bruger vores kinetiske politik militæret aktivt rundt omkring. Men de mennesker, der arbejder det, de tror jo på det og går bare med. Og når de kommer hjem og er ramt, så har de altså også brug for vores opbakning og vores støtte.
Men du siger simpelthen, at vi har en kinetisk klasse, som er, altså, som er ved at ryge ud.
Den er i hvert fald meget langt væk fra den kreative klasse, og jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi mødes for at diskutere, hvor det her land skal hen. Og under alle omstændigheder, så skal den kinetiske klasse også forstå, at den kreative klasse er der, og den kreative klasse især skal forstå, at den kinetiske klasse også kommer til at påvirke os, fordi at du har måske en lillebror eller en onkel eller et eller andet, som har været afsted. Vi er alle sammen ramt i Danmark, og hvis vi ikke begynder at lave nogle bånd, så forstår vi ikke hinanden, og så revner landet midt over.
Du er inde i aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhulf. Min gæst i dag, det er Simone Aaberg Kern, som er her i anledning af udstillingen Krig i kunsten på Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg Slot. Den her udstilling, den kan du faktisk hente hjem til din egen computer, hvis du har en iPad, eller i hvert fald temmelig meget af den. Man kan simpelthen hente kataloget på nettet, ned som en iBook. Der er også interviews med Mathilde Fenger og Simone Aaberg Kern, og så er der en gennemgang af sådan det her betaljemaleri som sådan, og mange andre fine ting. Her i aflyttet, der har vi gennem længere tid fulgt med i sagen omkring NemID som et muligt redskab til at spionere mod borgerne. Det begyndte med sådan en række hårdnakkede rygter på nettet, især hos IT-magasin version 2, hvor flere teknologisk kyndige læsere mente, at der var skjult en kode ind i en billedfil, en kode, der måske kunne bruges til at skaffe sig adgang til brugernes computer. Dermed der ville NemID regulært set blive en såkaldt trojansk hest, der ikke bare kunne give borgerne adgang til det offentlige, men i den grad også gav det offentlige adgang til borgernes computer. Debatten om NemID den begyndte helt tilbage i februar måned, og siden dengang der har blandt andet Enhedslisten Stine Brix forsøgt at få et fornuftigt svar på, hvad der var op og ned på den historie. Justitsminister Morten Bødskov han har behændigt undgået spørgsmålet flere omgange, sidst under henvisning til, at de måder, som PET arbejder på, de simpelthen er hemmelige, så det kan vi ikke diskutere. Samtidig så sendte han spørgsmålet videre til Finansministeriet, som har NemID's tekniske side under sig, og nu ligger der så et svar. Vi står inde i landstingssalen i Folketinget. Vi er midt i en høring omkring logningsbekendtgørelsen, som egentlig ikke har så meget at gøre med det, som jeg egentlig gerne vil tale om lige om lidt. Jeg står nemlig sammen med Stine Brix fra Enhedslisten, som nu endelig har fået et svar på, hvorvidt NemID kan bruges som en trojaner i forhold til borgerne, eller i hvert fald noget, som, hvor man kan bruge den til at læse data hos borgerne. Hvad, er det ikke sådan cirka det svar, du har fået svar på?
Jo, det er helt rigtigt. Jeg har spurgt finansministeren, fordi han er ansvarlig for NemID, om hvorvidt det teknisk muligt er muligt at bruge NemID i forhold til at installere snifferprogrammer eller til dataaflæsning. Og det, som han svarer, det er, at han har spurgt datatilsynet om det, og de skriver, at det ikke er teknisk muligt, som NemID er i dag. Det vil kræve en ændring. Og derfor så må man jo konkludere, at finansministeren svarer, under ministeren svarer, at det kan man ikke gøre, som det er i dag.
Så det her det er en sag, der har kørt temmelig lang tid, fordi jeg har spurgt om det på rigtig mange måder, fordi det starter med et rygte om, at NemID det virkelig er en bagdør ind i folks computer, som betyder, at staten bare ligesom kan trykke på knap, og så kan de begynde at aflytte hvem som helst, hvis de har lyst. Det starter med sådan et rygte om det, som starter blandt andet hos version 2. Og det spørger I så om, det er så først Justitsministeriet, om hvorvidt man må eller ej. Men så det får I at vide, det kan I ikke få noget svar på.
Ja, vi spørger om PET eller politiet bruger NemID på den måde, og efter lang tid, som du siger, så er Justitsministeriets svar, at han er hensyn til fortrolighed omkring, hvordan politiet arbejder, ikke vil oplyse det. Og derfor kom vi jo ikke videre af det spor, så nu har vi spurgt til det tekniske i det bagefter. Men altså, faktum er jo, at vi ved, at politiet bruger de her metoder på en eller anden måde. Vi ved bare ikke, hvordan de gør det, og vi ved heller ikke, hvor meget i hvor stort omfang de gør det. Og det synes jeg stadig er nogle interessante spørgsmål, som jeg egentlig mener, at man som borger har krav på at vide mere om.
Men det vi i hvert fald så kan i første omgang sætte en streg under, det er at sige, at NemID bliver ikke brugt til at spionere mod borgerne med.
Ja, det må vi konkludere ud for det svar, som finansministeren har givet.
Men det du ellers også, altså du snakker netop om, at man siger, at de bruger en masse andre midler i forhold til, altså efterretningstjenesterne bruger andre midler, men dem kan vi ikke få indsigt i. Det vil I gerne vide noget om.
Jeg synes, det er vigtigt, at der er mest mulig åbenhed omkring, hvordan vores efterretningstjeneste arbejder. De har jo hvide beføjelser i forhold til at kunne overvåge borgere, også uden borgeren, sådan for indsigt i det efterfølgende osv. Mest mulig indsigt omkring, hvordan efterretningstjeneste arbejder, er vigtigt for vores demokrati, men også for borgernes tryghed i forhold til, hvad gør staten, og hvad kan staten ikke. Og derfor synes jeg, det er en rigtig vigtig dagsorden, og det er en diskussion, som jeg tror kommer til at fortsætte.
Altså det her, det er jo sådan underligt, altså alting er jo vævet lidt sammen, fordi nu står vi som sagt her midt i en høring omkring logningsbekendtgørelsen, som jo har været i drift her i Danmark siden 2002, og som man nu har udsat og ligesom vurderer eller revurderer nogle gange. Den bliver stoppet, det er faktisk tredje gang, man nu skal ud og siger nu, at nu skal vi, burde vi tale om den, men det vil vi ikke. Hvordan har du det med det i forbindelse med diskussionen omkring åbenhed og sådan noget? Hvordan burde man ikke se for den her lov revurderet?
Jo, jeg synes, der er rigtig, rigtig mange ting, man kan diskutere omkring logningsbekendtgørelsen, men en af dem er helt sikkert, at man bliver ved med at udskyde revisionen af det, og ikke tager den kritik, der har været rejst, ordentligt op, og at lade den få nogle konsekvenser i forhold til, hvordan vi har skruet logningen sammen i Danmark. Jeg synes, en af de ting, som vi har hørt her i dag på høringen, som er meget interessant, det er jo, at en af de meget, meget omfattende dele af logningen, det er jo, at man overvåger, hvordan er vi bruger internettet, altså hvilke hjemmesider vi besøger, og vi har stadig ikke kunne se, at man i en dansk sammenhæng bruger de oplysninger til noget. Det kan Justitsministeriet ikke vise. Samtidig med, at vi nu har hørt i dag, at man ikke mener, at det er et krav for EU for at leve op til direktivet, at man gemmer al den her data omkring, hvilke hjemmesider vi besøger. Det synes jeg siger rigtig meget i sig selv. Hvordan kan det så være, at man stadig skal gemme al den data omkring os som borgere? Det synes jeg helt hen i vejret.
Altså samtidig med, at vi har den her logningsbekendtgørelse, så er der nogle bevægelser i gang i EU for at lave en tilsvarende gennem europæisk logningsbekendtgørelse, som i virkeligheden laver noget af det samme, bare den skal bare være over alle landene. Har Danmark overhovedet nogen form for indflydelse på, hvad den her logning af borgerne kommer til at betyde i fremtiden?
Det er jo meget vanskeligt at gennemskue, og der får jo rigtig mange diskussioner i EU, som du også siger omkring, hvordan det skal skrues sammen. Men som det er lige nu, så er Danmark gået meget videre, end hvad det egentlig er, EU har lagt op til. Så på den måde kan det måske faktisk ende med at have en positiv effekt, at man vælger at opbevare data i kortere tid. Måske også vælger at opbevare færre data, end vi gør i dag. Men i det helt overordnede store billede, altså den her grundlæggende idé om, at man skal logge i så høj grad, det tror jeg, vi har rigtig, rigtig svært ved at undgå med et medlemskab af EU. Som det er i dag.
Det vil sige, at mange af de diskussioner, vi har omkring privacy og alt muligt andet, som vi sidder og har her i Danmark, de burde i virkeligheden ikke foregå her, de burde foregå i Bruxelles.
Jeg tror, de skal foregå begge steder. Jeg tror, det er uhyre vigtigt, at vi også har diskussionerne her. Danmark vælger jo også alle mulige initiativer, som ligger ud over logningsbekendtgørelsen. I dag har vi for eksempel også talt om bogføringsloven, som også er ret omfattende i forhold til, hvilke data man gemmer. Men det er naturligvis også en diskussion, som der hører hjemme på europæisk plan, for det er jo fuldstændig ret i, at rigtig mange af de love, der kommer, eller den regulering, der er på området, kommer fra EU.
Mange tak til dig, Stine Brix, her fra Landstingssalen i Folketinget. Optagelsen her, den var fra onsdag morgen, hvor der var offentlig høring om logningsbekendtgørelsen i Folketingets Landstingssal. Den her logningsbekendtgørelse, den blev indført i 2002, og den betyder, at der hvert eneste år gemmes over 100.000 oplysninger om hver eneste dansker. Hvem har vi ringet til? Hvem har ringet til os? Og ikke mindst, hvor var telefonen henne, mens vi ringede? Alt det bliver gemt hos teleselskaberne og skal udleveres til politi og efterretningstjenester, hvis de finder det nødvendigt. Men det er ikke det hele. Der gemmes nemlig også trafikdata med IP-adresser omkring hvilke websider vi surfer på, og hvem vi sender mails til, og hvem vi får mails fra. Og de oplysninger, dem skal internetudbyderne også gemme i mindst et år og udlevere, hvis politi eller efterretningstjenester beder om dem. Det gælder os alle sammen. Uanset om vi har gjort noget mistænkeligt eller ej, så er vi åbenbart alle sammen mistænkte, og ja, det gælder også dig derude. Nogen ved, hvad du er ude på. Formålet med den her logningsbekendtgørelse, det var som bekendt at fange terrorister, men justitsministeren, han vil ikke ud med, om logningsbekendtgørelsen har medført, at man har fanget nogen, fordi det er nemlig hemmeligt. Siden logningsbekendtgørelsen blev indført i 2002, så har man som sagt tre gange aftalt at diskutere den og finde ud af, om den virker efter hensigten. Men fordi det er hemmeligt, hvad man finder, så kan man ikke få svar på det. Politiet er glade for den, fordi det indimellem er nemmere at fange almindelige forbrydere, når man altså skal se deres telegrafik eller trafik et helt år tilbage. Men det var altså på grund af terror, den i sin tid blev indført. Og hver gang retsudvalget har ville diskutere logningsbekendtgørelsen, så har man altså udsat det. Nu er det op igen for tredje gang, og hvis det står til justitsminister Morten Bødskov, bliver det udsat endnu en gang, ikke på
på grund af hemmelighederne, men fordi Danmark skal vente på EU, der er ved at indføre en generel europæisk logningsbekendtgørelse, og så vil man ikke risikere, at Danmark gør noget forkert. Vi fortsætter videre med den her logningsbekendtgørelse, for i sidste uge, der handlede aflytter om retten til privatliv. Det er den del af den europæiske menneskeretskonvention, styk 8, som handler om retten til, at man faktisk har lov til at have et privatliv, og det er simpelthen knæsat ret. Og personligt så føler jeg, Anders Kjærhus, mig krænket på mine menneskerettigheder af netop logningsbekendtgørelsen. Jeg planlægger ikke terrorangreb eller er til fare for staten, men bliver, ligesom alle andre derude, overvåget som en skummel mistænkt. Derfor ringede jeg til jurist Christoffer Basse fra Instituttet for Menneskerettighed for at høre mine muligheder for at klage. Grunden til, at jeg har ringet til dig, det er fordi, at jeg synes, at mine menneskerettigheder er blevet krænket. Og det er de i form af, at der er en logningsbekendtgørelse kørende for regeringen, som betyder, at alle telefonopkald, jeg foretager, bliver registreret, hvem jeg ringer til, og hvem der ringer til mig, og alle sms'er, jeg sender, bliver registreret, hvem jeg sender til, og hvem jeg modtager fra. Og også alt, hvad jeg laver på det der internet, bliver også i hvert fald logget ned i forhold til, hvem jeg sender mails til, og hvem jeg modtager mails fra. Derudover, og det er jo så sådan set det værste, så er det sådan, at når jeg tænder for min mobiltelefon, så er der nogen, der gemmer, hvor den har været henne, og det vil sige, at man ved, hvor jeg er henne. Det synes jeg er en krænkelse af min ret til privatliv, når jeg nu ikke har gjort noget. Hvad vil du mene? Hvad kan jeg gøre ved det i forhold til mine mennesker?
Jamen, det er jo noget, som man må tage til domstolen i første omgang. Altså, men... Når nu lovgivningen er indført, og det er retstilstanden i Danmark, så kan man jo tage en sag til domstolene, altså hvis man mener, at ens rettigheder er krænket. Så det vil sige, at det er det nationale system, man skal begynde en sag, altså ved byret, og så få den anket. Hvis man ikke er tilfreds med afgørelsen, og der skal man påberåbe som menneskeretlige vinkler, kan man sige, på sagen. Altså retten til respekt for privatliv i det her tilfælde. Og så kan man sige, man skal have udtømt de nationale retsmidler, som det hedder. Og så derefter så kan man overveje at gå internationalt, hvis man stadigvæk ikke mener, at sagen er blevet behandlet på
Men det du siger, skat, er, at jeg skal faktisk køre den igennem, det vil sige gå i byretten, det vil sige i det her tilfælde Københavns byret først, og ligesom sige, at mit privatliv er blevet krænket af den danske stat, og så skal de behandle det. Og så bagefter, hvis de så siger sikkert noget pjat, unge mænd, du har bare at følge reglerne her i landet, så skal jeg prøve at anke den og køre den til landsretten, og hvis de siger det samme, så skal jeg anke den og køre den til højesteret, og hvis de siger det samme, så kan jeg først der tage den til en menneskerettighedsdomstol.
Ja, hvis man har prøvet den i to instanser, så vil man sige, så er det tilstrækkeligt til at få den og gå internationalt.
Hvor lang tid vil du tro, det her vil tage mig? Lad os nu sige, at jeg kørte den her igennem netop det. Hvor lang tid vil det tage mig at komme det igennem det danske retssystem, sådan anslået?
Det er jo forskelligt i forhold til sagens karakter og kompleksitet. Men jeg vil da tro et år, og så også måske tre i forhold til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Sådan 4-5 år i alt.
Vil det kunne gøres på, måske, hvis jeg var heldig?
Ja, hvis alt går som det skulle.
Hvad vil være dit råd til mig som privatperson? Hvad vil det være, hvis jeg ønsker at fortsætte med det her? Hvad skulle jeg gøre nu?
Altså det er jo, det, for det første skal man jo have en vurdering af, om man har mulighed for at vinde sagen, altså om man har en god sag. Det ville nok være det første. Så det vil sige, at man skulle have nogle eksperter i retten til privatliv til at kigge på det her. Og så skulle man vurdere, hvor god en sag egentlig er. Altså det er noget med at kigge på retspraksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol og andre internationale kilder. Det er noget med at kigge med, hvad der er blevet diskuteret, hvad det her lovforslag blev vedtaget. hvor sikker er man så at sige på, at der er en krænkelse? Fordi det er jo sådan med menneskerettigheder, at de ikke typisk ikke er absolute. Det vil sige, at staten faktisk godt kan lave indgreb i rettighederne i en vis grad. Men det skal være nødvendigt, og det skal være et proportionalt indgreb til bekæmpelse eksempelvis af kriminalitet, terrorisme og andre ting. Så der er faktisk muligheder for staten for at gøre indgreb i grundlæggende rettigheder, i menneskerettigheder. Så der er... den er heller ikke absolut retten til privatliv.
Man kan sige, for mig, som jeg ser på det, så synes jeg jo, at der er en stor forskel på, at hvis politiet nu mistænker mig for et eller andet, så kan jeg sagtens forstå, at de ønsker at gøre alt muligt med at gå ind alle mulige steder og aflytte mig og holde øje med alt muligt. Det synes jeg sådan set er fair nok. Det må de gerne gøre. Men jeg synes, problemet er, hvis man automatisk betragter en hel befolkning som mistænkte og aflytter os alle sammen permanent. Og det synes jeg, der er en meget stor forskel på. Og jeg mener, det mener jeg er en krænkelse af min ret til privatliv, hvis jeg skal betragtes som permanent mistænkt.
Ja. Det er også et altså, det er et godt argument, fordi det er et spørgsmål netop om, kan man sige, at det fra statens side er nødvendigt i et demokratisk samfund i dag, at registrere borgere på den måde. Noget, som man måske traditionelt, altså typisk har man jo set ikke så meget, hvem man ringer til, som så invaderende i privatlivet måske, men mere indholdet af samtalen, som det mest sensitive. Men jeg tror for eksempel, hvis man kigger på data, logning af ens internettrafik, så er der vel næsten ikke noget, der er mere personligt. Jeg tror, man kan lære utroligt meget af folk, om folk, hvis man får et billede af deres datatrafik, deres interesser, måske deres seksuelle præferencer, deres... altså simpelthen deres interesse om for nyhed og hvad de læser og så videre. Så det her med internettrafikken, det tror jeg egentlig er noget, som man godt kunne sige var en særdeles personligt. Så og det samme selvfølgelig med hvor man bevæger sig hen. Der er også en udvikling på vej her, kan man sige. Og det er jo især privatlivsfred og begrebet privatlivsfred, som lyder jo lidt gammeldags, men er utrolig vigtigt i et digitalt og moderne samfund, er jo også et begreb under udvikling, og der hele tiden skal forholde sig til nye teknologier i virkeligheden. Så det er måske på det område, at det er et af de mest interessante og dynamiske. Så sådan nogle sager her er jo med til at belyse at lave en praksis på området, som vil have en have konsekvenser. Ligesom sagen mod Danmark, den såkaldte Jersild-sag, hvor en journalist, altså Jersild, blev bedømt for medvirken til racisme ved at videreformidle andres racistiske ytringer. Det blev han dømt for i det danske system, men fundet frikendt, altså i ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og det resulterede i en praksisændring i Danmark og understregede journalisters ytringsfrihedsprivilegium for så vidt angår videreformidling af andres strafbare ytringer. Så det har en konsekvens, og det kan danne praksis, hvis man tager sådan nogle konkrete sager videre i systemet, og man vinder den vel og mærke selvfølgelig.
Hvis du har nogle gode idéer til, hvordan jeg kan vinde, eller for den skyld bare føre min sag i forhold til den her logningsbekendtgørelse, eller måske endda endnu bedre, kan tilbyde mig noget seriøs, gratis juridisk hjælp, som jeg ved den grad har brug for, hvis jeg skal bruge 4 år på det, så skriv til mig på aflytte@radio247.dk, og 24 er med 2 og 4. Det var aflytte@radio247.dk. Vi er nået til vejs ende i dag. Min gæst i dag var Simone Aaberg Kern, kunstner og aktuel i udstillingen Krig i Kunsten, der kan ses på Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg Slot. Der er links til udstillingen på facebook.com/aflyttet. Du kan selvfølgelig også høre programmet igen på podcast eller via Radio 24/7's hjemmeside.
Producer var Ninette Birk, teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Og vi vender tilbage, i hvert fald i næste uge, med nyt fra de alt for virkelige og alt for dybe digitale kampzoner. Væbnet med fælles medmenneskelig ensomhed. Går vi der, eller danser? Det kunne man gøre. Man kunne danse på den eneste klode, vi har at gøre godt med. Den, hvor vi alle sammen drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme. Men det bliver ikke nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.